งานทางใจมีสองงานงานฝึกสมาธิกับงานเจริญปัญญาฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่จะพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปนี่บางทีเจริญปัญญาไปแล้วจิตหมดแรงเหนื่อยก็ทำสมาธิชนิดพักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้พักผ่อนทำให้จิตมีแรงงั้นจิตสิกขาเนี่ยจะให้สมาธิสองแบบสมาธิหลักเลยก็คือสมาธิเอาไว้เดินปัญญาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเห็นรูปนามเห็นกายใจแสดงไตรลักษณ์ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้พักผ่อนสมาธิสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันสมาธิชนิดพักผ่อนเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตก็คือไม่ได้บังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตไม่มีความสุขพูดง่ายๆเราใช้จิตใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขนะเราต้องสังเกตตัวเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สอนอานาปานสติหลวงพ่อทำอานาปานสติแล้วถูกจริตมีความสุขเวลาหายใจแล้วมีความสุขที่แรกก็ไปรู้ลมหายใจแบบเด็กไม่ได้คิดอะไรมากนะรู้ลมไปรู้ลมทีแรกรู้ลมหายใจมีความสุขไม่ได้คิดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่นานเลยจิตก็สงบสบายสว่างมีแรงแล้วมันสนออกเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ไปพักหนึ่งตอนหลังก็เลิกสนจิตสงบอยู่ต่อมาจำได้จำร่องรอยที่จิตจะสงบได้ก็เกิดโลภพอรู้ลมหายใจปุ๊บจะทำจิตให้สงบเร็วๆก็น้อมจิตเข้าไปไม่ใช่รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างสบายแล้วแต่รู้แบบโลภอยากให้จิตสงบเร็วๆไปไม่ลอมลงไม่ลงไม่ลงยังไงก็ไม่ลงจิตไม่มีความสุขฝึกอยู่นานนะก็จับหลักได้ถ้าเราใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบรู้ไปสบายๆนี่พวกเราเวลาทำสมาธินะเกือบร้อยละร้อยมันใช้จิตที่ไม่มีความสุขใช้จิตเครียดเครียดหรือจิตที่โลภโลภหรือบางทีก็ทำจิตให้หลงหลงจิตโลภโลภก็อยากให้สงบจิตเครียดเครียดคือเค้นตัวเองนะบังคับให้ลงอย่างนี้นะไม่ลงหรอกจิตหลงหลงนี้ทำใจอ่อนๆเราทดละทวยหวังว่าเนี่ยเราทดละทวยกับสงบเนี่ยอันเดียวกันนะคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะเวลาจิตเข้าสมาธิจริงๆนะจิตเด่นดวงสว่างสวยมีสติไม่ขาดสติเลยถ้าประเภทนั่งแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกอันนี้หมายถึงหลับอยู่ข้างในนะแต่ถ้าใจข้างในสว่างพลุงอยู่นะรู้ตื่นอยู่แต่ร่างกายอยู่ก็ยังไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ใจงั้นกระบวนท่าอิริยาบถไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ใจมันถูกหรือเปล่าถ้าใจถูกแล้วกรรมฐานนั้นก็ทําถูกแล้วล่ะเราต้องดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขไปสังเกตเอานะไปดูในเรื่องกรรมฐานสมถกรรมฐาน40อย่างไม่แนะนำกสิณ10อย่างนะเอากสิณออกไปทำไมไม่แนะนำกสิณกสิณจะเอารู้ออกนอกมันย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองยากนะจะสว่างสวายออกไปข้างนอกนะคราวนี้ไปเล่นส่วนมากพอไปเล่นกสิณแล้วก็จะเล่นไปเลยไม่เลิกอ่ะเล่นทั้งชาติเลยชาติหน้าเล่นอีกเพราะชอบนะเราเลือกกรรมฐานที่ง่ายๆคนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกคิดมากเราก็ใช้กรรมฐานที่ใช้ความคิดก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้วนะคิดถึงความเมตตาคิดถึงผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนี่ก็เจริญเมตตาคิดถึงคนดีคนดีเวลาเราคิดถึงแล้วใจมีความสุขอย่างที่เราอ่านเรื่องเกี่ยวกับคนที่ดีๆใจเรามีความสุขใครเคยเป็นไหมอ่านบางทีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตังค์ได้เอาไปคืนเจ้าของนี่อ่านอย่างนี้มีความสุขหรือว่าใครอ่านแล้วรู้สึกไอ้นี่โง่มั้งมีไหม มันดึงดูดซึ่งกันและกันนะชั่วมันก็ดึงดูดชั่วด้วยกันนะ คนดีอ่านเรื่องดีๆแล้วมีความสุขหรือคิดถึงคนดีๆมีความสุขคิดถึงในหลวงคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยท่านทำความดีเยอะอย่างเงี้ยมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสตินึกถึงเทวดาเทวดาที่เรารู้จักเนี่ยไม่ใช่เทวดาที่ไม่มีร่างกายแบบของเราเรามองไม่เห็นพระอินทร์พระพรหมอะไรนี่ไปนึกถึงแล้วจะมีความสุขไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นึกถึงแล้วมักจะโลภนะนึกถึงพระพรหมก็จะคิดจะขอโน่นขอนี่นะ ไม่ได้มีความสุขอะไรเท่าไหร่หรอกเทวดาเดินดินนั่นแหละสำคัญมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้คิดถึงคนดีๆคิดถึงคนดีๆนะใจมีความสุขได้ทำไมคนดีๆเป็นเทวดาเรียกว่ามนุสเทโวมนุสเทโวมนุษย์เทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาพวกนี้เราจับต้องได้มีตัวอย่างให้เราเห็นบางเรื่องนะที่เขาทำดีมากๆนะผ่านไปตั้งหลายสิบปีนึกถึงนะยังรู้สึกปลื้มใจกับเขาเลยอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายทีที่ตำรวจจราจรนะที่แถวปิ่นเกล้าตอนสร้างปิ่นตัดถนนใหม่ๆรถตู้ของนักเรียนมันชนกันไฟไหม้รถตู้จราจรอยู่ตรงนั้นนะวิ่งเข้าไปเอาเด็กออกมาทีละคนสองคนนะเข้าไปเรื่อยๆไฟก็ท่วมรถไปแล้วนะก็ยังลุยเข้าไปเอาช่วยเด็กออกมาได้จำนวนมากเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กแล้วก็คิดว่าเด็กหมดแล้วที่แท้มอยู่ข้างในสุดอีกสองคนเด็กตายไปสองคนอย่างเงี้ยจราจรนี่เสียใจมากนะว่าถ้ารู้ว่ามีเด็กอีกจะเข้าไปอีกเนี่ยใจขนาดนี้ใจระดับพระโพธิสัตว์นะใจไม่ธรรมดาหรอกแม้เราฟังแล้วโอ้โหขนลุกขนพองทำไมเขาทำดีได้ขนาดนั้นรื้มไปกับเขาด้วยนะนี่หลายสิบปีแล้วยังจำได้เลยเขาทำดีอย่างรุนแรงคล้ายสละชีวิตเลยเพื่อจะทำความดีนี่เวลาเรานึกถึงเคสอย่างนี้นะหรือเรื่องดีๆคิดถึงคนดีๆใจเขามีความสุขใจที่มีความสุขจะมีสมาธิง่ายๆแค่นี้เองคิดถึงความตายก็ได้ถ้าใจเรามันซ่านักนะแต่ต้องดูก่อนบางคนคิดถึงความตายแล้วใจหดหู่ถ้าคิดถึงความตายแล้วใจหดหู่อย่าไปคิดเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตายนะถ้าคิดถึงความตายแล้วก็กิเลสมันลดนะใจมันชุ่มชื่นเบิกบานนะอย่างนี้เราคิดถึงความตายได้อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะใครเขาชวนไปงานแต่งงานนี่นะจะเบื่อที่สุดเลยรู้สึกไร้สาระนะเฮฮาเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็นึกนะเดี๋ยวมือก็ตีกันแล้ว ไม่นานก็ตีจริงๆนะไปงานศพเนี่ยกับเบิกบานนะเวลามีงานศพนะไปนั่งฟังนะเห็นศพเห็นงานศพอย่างเงี้ยใจมันสงบนะใจมันสงบเหมือนเห็นดอกไม้สวยนะใจมีความสุขไม่ใช่ดีใจที่เขาตายนะแต่ดีใจว่าธรรมะนี่แสดงตัวให้เราเห็นใจรู้สึกอย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันแสดงให้เราเห็นใจเบิกบานงั้นถ้าเราคิดถึงความตายแล้วใจเบิกบานนะเราก็คิดถึงความตายได้แต่ถ้าคิดถึงความตายแล้วใจเศร้าหมองอย่าไปคิดจะยิ่งแย่กว่าเขาเนี่ยทำได้หลายอย่างนะหรือคิดถึงร่างกายของเราใจมันฟุ้งซ่านมากเลยแทนที่ให้มันคิดสเปสสปาไปเรื่องอื่นนะมาคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยไล่ลงมาในร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนดูไปเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่สะอาดนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุก้อนธาตุมีความแปรปรวนไปซึ่งเราควบคุมไม่ไ อย่างพิจารณาผมเห็นเลยผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สะอาดอย่างนี้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนเคยสอนหลวงพ่อนะสอนละเอียดกว่านั้นอีกกระทั่งบอกว่าผมมันเป็นของโสโครกนะเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ผมสวยผู้หญิงคนนี้ผมสวยขอเข้ามาสักเส้นหนึ่งแล้วมาคลุกข้าวกินสิเอาไหม เวลาเจอเส้นผมในข้าวรู้สึกไงปราบปลื้มสวย จริงๆแล้วไม่เห็นจะสวยเลยนะโสโครกขยะแขยงผมเส้นเดียวก็ขยะแขยงแล้วผมมันติดอยู่บนหัวรู้สึกสวยนะรวมฝูงกันใหญ่ๆนะกับดูดีนะเราไม่สระผมสักสองวันสามวันนะไม่ไหวแล้วนะหรือเป็นที่อยู่ของเหาเคยเห็นผู้หญิงผมยาวๆสมัยก่อนจะมีนะมีเหามีไข่ขาวๆนะเคยเห็นบ้างไหมใครเคยเป็นเหาบ้างถามจริงมีโอ้เยอะเลยเหรอรุ่นแก่ๆนะไม่แปลกใจนะรุ่นเด็กยังเป็นอีกเนี่ยเนี่ยโอ้สัตว์มาแอบอยู่บนหัวด้วยนะท่านให้พิจารณานะมันจะคลายความบ้าคลั่งในกามได้นะพิจารณาร่างกายลงไปหนังเรานี้สวยไหมหนังเราหนังวัวหนังควายนะเอาไปใช้งานได้หนังคนใช้อะไรไม่ได้เลยเน่าเปื่อยผุพังสกปรกมีรูพรุนๆมีของสกปรกไหลออกมาตลอดเวลาในตัวเรานี่นะท่านพิจารณาเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูไปนับเอานะรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยบางคนพิจารณาอย่างนี้นะจิตใจเบิกบานสงบได้สมาธิแต่บางคนพิจารณากายแล้วก็ขยักขยั่งฆ่าตัวตายเลยก็มีนะต้องระวังเพราะงั้นถ้าเราพิจารณากรรมฐานคิดพิจารณาความตายพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างเงี้ยนะพิจารณากายคตาสติพิจารณาร่างกายอะไรถ้าใจมันสลดสังเวชเป็นธรรมะใจมันได้ความสุขความสงบเราก็ทำได้แต่ถ้าทำแล้วใจมันสีสีเย็นขยะขยแยงเกลียดตัวเองเราก็ไม่เอากรรมฐานกองนี้เพราะจิตใจที่ไม่มีความสุขจะไม่มีสมาธิจำไว้เลยนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดต้องมีความสุขนั่นหลวงพ่อถึงสอนว่าไปเลือกอารมณ์ก่อนรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขหรืออย่างหลวงพ่อนะรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปนะเนี่ยรู้สึกอยู่ในร่างกายที่หายใจเป็นกายคตาสติคือมีสติอยู่ในร่างกายแต่ร่างกายนี้หายใจเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยนะมุ่งไปจับที่ตัวลมหายใจจนมันแปลเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตนะออกไปทางอิทธิฤทธิ์ไปนี่เปลี่ยนมาใหม่มีสติระลึกอยู่ในกายที่กำลังหายใจใจก็สงบได้สมาธิขึ้นมาแล้วไม่ร่อนเร่หนีออกไปข้างนอกด้วยรู้ตัวอยู่เห็นตัวนี้หายใจใจก็สบายมีความสุขอย่างนี้ต่อยอดขึ้นไปเดินปัญญาง่ายนะกรรมฐานนะถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยมันพลิกแปลงได้สารพัดเลยนะสารพัดเลยจับอะไรขึ้นมานะจะให้เป็นสมถะก็ได้ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะพลิกไปพลิกมาได้สารพัดกรรมฐานเลยถ้าทำไม่เป็นนะไม่ว่าทำอะไรมันก็ไม่เป็นอยู่งั้นนะอย่างถ้าอยากสงบเนี่ยเรารู้จักเมื่อเราเห็นสีดอกไม้ขาวๆนะเราก็จับไปที่สีด้วยใจที่มีความสุขเนี่ยอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ใจที่มีความสุขนะพอใจมีความสุขนะเคล้าเคลียอยู่กับดอกไม้สีขาวสมมติเงี้ยนะแป๊บเดียวจิตสงบเลยนะหรือเห็นหลอดไฟไม่มีเทียนกับเขาหรอกนะเห็นหลอดไฟนะหลอดไฟแสงมันสวยดีเลยนะใจมีความสุขที่ได้เห็นแสงใจก็สงบนะคนชอบดูไฟไหม้ใครชอบดูไฟไหม้มั่งชอบเพราะอะไรต้องดูก่อนมันตื่นเต้นดีอย่างเนี้ยจิตไม่สงบอุ้ยอุ้ยไฟจะคลอกคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่สงบอ่ะแต่ถ้าเห็นเปลวไฟจิตสงบอยู่กับเปลวไฟมันก็คือกสิณไฟนั่นแหละมันไม่จำเป็นว่าเราต้องไปจุดไฟขึ้นมานะมีไฟที่ไหนมันก็เห็นได้สมัยโบราณมันมีเตาถ่านนะใครเคยเห็นถ่านไฟแดงๆมั้งสวยไหมก่อนที่มันจะมอดไปขี้เท่าหุ้มนะถ่านไฟสีแดงๆสวยฮะเห็นถ่านไฟนะจิตก็ทรงสมาธิขึ้นมาได้เลยเป็นกสิณได้เลยเนี่ยถ้าเราจับหลักของการภาวนาได้นะ ได้สมาธิขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นก็ง่ายไปหมดเลยอย่างถ้าได้กสิณอันหนึ่งแล้วนะกสิณอื่นนี่ง่ายไปหมดเลยนะไม่ออกมาที่เดียวกันนะออกมากลายเป็นแสงสว่างอันเดียวกันหมดเป็นดวงสว่างขึ้นมาเหมือนวิปัสสนาก็เหมือนกันนะถ้าเราจับหลักได้แล้วเนี่ยจะหันซ้ายหันขวาเป็นวิปัสสนาได้หมดเห็นไตรลักษณ์ตลอดอยู่ที่การฝึกเอานะทำไมสอนเรื่องสมาธิเยอะหน่อยพวกเรายังฟุ้งซ่านอยู่สมาธิพวกเราน้อยงั้นทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบไปดูตัวเองก่อนว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขในเรื่องกรรมฐาน40ข้อไปดูเอานะยกเว้นเรื่องกสิณ10ไม่แนะนำแต่บางคนเคยเป็นฤาษีมาก่อนพอเล่นกสิณแล้วมันเล่นได้เร็วแต่ว่ามันจะไม่ยอมเดินปัญญาง่ายๆหรอกเล่นยากถ้ากรรมฐานอื่นๆนั้นต่อเข้ารูปนามอะไรเงี้ยไม่ยากค่อยๆฝึกเนาะกรรมฐานที่ง่ายๆก็พวกอนุสติ10อย่างอนุสติคือการตามคิดไปตามคิดพิจารณาคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบคิดถึงความเมตตาคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจไปดูเอาว่าเหมาะกับอะไรนะถ้าไม่เหมาะก็เอาอันอื่นผมเทไปค่อยๆฝึกไปสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระจุลปันถกะพี่ชายชื่อมหาปันถกะเป็นพระที่มีสติปัญญามากนะเก่งในด้านปัญญาองค์หนึ่งเลยพระมหาปันถกะเอาน้องชายมาบวชแล้วก็ท่านก็แต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้น้องชายท่องท่องเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะจิตไม่สงบเลยสรรเสริญพระพุทธเจ้าไปจิตไม่สงบเลยทำไงก็ไม่ได้สมาธิสักทีนะก็ไม่ได้ขึ้นปัญญาสักทีสุดท้ายพี่ชายเขาบอกจุลปันถกะบอกเธอไม่มีบุญเลยอ่ะสึกออกไปทำมาหากินซะเถอะไปบวชไปก็ภาวนาไม่ได้เสียเวลากินข้าวชาวบ้านเขาบาปเปล่าๆนะพระจุลปันถกะก็เสียใจนะร้องไห้เดินออกจากวัดไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเลยคำว่าพอดีไม่มีหรอกนะหมายถึงครับจุลปันถกะคงรู้อุ้ยบังเอิญเจอพุทธเจ้าบังเอิญไม่มีนะบุพกรรมของท่านนะท่านจะต้องรู้เพราะพระพุทธเจ้านะจะไม่ใช่ฟังธรรมจากสาวกเราได้ด้วยนะท่านต้องระดับพุทธเจ้าสอนพระเจ้าก็ให้ผ้าขาวท่านผืนหนึ่งให้ผ้าเช็ดหน้านะเอาผ้านี้นะไปนั่งขยี้เข้าวันนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ภาวนาที่ขยี้ผ้าขาวไปแล้วก็บริกรรมระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติจำได้ไหมท่องสิยังใช้ไม่ได้ยังคิดอยู่ระโชหรนังระชังหรติใจนี่สบายเพราะอะไรวะระโชหรนังระชังเพราะงั้นเราขยี้ไปจนถึงเย็นเนี่ยสมาธิไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่สบายพระจุลปันถกะนั้นได้ผ้ามาผืนหนึ่งเออไม่ต้องสึกไว้พระเจ้าไม่ไล่ออกจากวัดไม่ใช่พี่ชายไล่มาถึงประตูพระเจ้าไล่ส่งออกไปอีกนะกลับให้ผ้าบอกไปนั่งขยี้ผ้าระโชหรนังระชังหรติฟังเสียงหลวงพ่อออกไหมเสียงมีความสุขไหมระโชหรนังก็ช่างหรติอย่างนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางสงบเลยนะนี่ท่านนั่งขยี้ระโชหรนังระช่างหรติว่าผ้าเช็ดฝุ่นผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นถ้าภาษาไทยนะเราจะมาท่องผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นออกเสียงยากใช่ไหมออกเสียงยากเสียงมันออกยากอ่ะลองท่องที่ผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดเดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่นไปเลยท่านท่องระโชหรนังระชังหรตินะไปเรื่อยๆนะสบายใจแล้วท่านก็เริ่มสังเกตเห็นไอ้ผ้าขาวเนี่ยเริ่มดําผ้าขาวนี่เริ่มดํามันดําเพราะอะไรเพราะว่ามือของท่านร่างกายนี้สกปรกร่างกายนี้เป็นของสกปรกนะเห็นไหมท่านเห็นปฏิกูลอสุภะของร่างกายเห็นความไม่ดีไม่งามของร่างกายนะแล้วจิตเป็นสมาธิท่านไม่ใช่ว่าขยี้ผ้าขาวแล้วจิตเป็นสมาธิขึ้นมานะ ท่านขยี้ไปแล้วเห็นในผ้ามันสกปรกจิตท่านสลดสังเวชลงมานะจิตสงบลงมาตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยรับนิมนต์มีคนนิมนต์ทั้งวัดเลยพระทั้งวัดนะพากันไปหมดเลยเหลือองค์นี้อยู่ที่วัดองค์เดียวหมดแต่ขยี้ผ้าไม่รู้หรอกเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วนะพอจิตท่านพร้อมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฉายพระรัศมีมาแสดงธรรมให้ฟังนะบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์นี่มีฤทธิ์มากสามารถแยกตัวเองได้ทำตัวเองให้เป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันได้มากกว่าสาวกอื่นสาวกอื่นแยกได้จำนวนไม่มากนะพระจุลปันธกานี่แยกได้มากมายเป็นพันเลยแล้วความอัศจรรย์ของพระจุลปันธกาคือรูปแต่ละรูปที่แยกออกมาเนี่ยทำอิริยาบถที่ต่างๆกันได้สาวกอื่นเนี่ยถ้านั่งก็นั่งเหมือนกันหมดเลยนะนี่พอถึงเวลาเขาจะถวายอาหารนะพระเจ้ายังบอกว่าพระที่วัดยังมีอีกองค์หนึ่งนะให้คนไปตามพระมหาปันธกะบอกไม่มีแล้วพอนึกว่าน้องชายไม่ใช่พระแล้วถูกไล่ออกไปแล้วพระเจ้าบอกมีให้คนไปตามคนไปตามเนี่ยเจอพระเต็มวัดเลยพุทธเจ้าบอกมีองค์เดียวนี่มีเป็นพันเลยที่วัดกลับมาบอกเลยไม่รู้จะเอาองค์ไหนมาให้เอามาองค์เดียวพระเจ้าเลยบอกว่าให้ไปใหม่ไปร้องเรียกว่าพระจุลปันธกะพระพุทธเจ้าให้หาให้หาตัวแล้วองค์ไหนขานรับขึ้นมาเป็นองค์แรกนะคว้าข้อมือไว้เลยสุดท้ายก็เอาพระจุลปันธกะไปได้เรื่องของสมาธินะอยู่ที่ว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะงั้นเราไปดูตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขใช้อันนั้นแหละนี่พอใจมีความสุขใจสบายมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าขี้เกียจให้เดินปัญญาต่อเอาใจที่มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจวิธีเรียนรู้ความจริงของร่างกายคือรู้ลงไปในร่างกายที่เป็นปัจจุบันมือกำลังขยับหน้ากำลังหันปากกำลังอ้ามีคำว่ากำลังรู้ลงปัจจุบันขณะเลยคือเดี๋ยวนี้เลยแล้วค่อยรู้สึกไปใจเป็นคนดูอยู่อย่างใจเป็นคนดูอยู่มือขยับมันจะรู้สึกว่ามือกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนะมือที่ขยับกับจิตใจที่เป็นคนรู้เป็นคนละอันกันร่างกายที่กำลังหายใจกับใจที่เป็นคนรู้เป็นคนละอันกันเห็นไหมมันจะมีใจที่เป็นคนรู้ขึ้นมาถ้าเราฝึกสมาธินะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้เราจะได้ใจรู้ขึ้นมาส่วนสมาธิที่เล่ามาแต่เช้าเนี่ยเป็นสมาธิสงบนะจะได้ความสงบแล้วก็ต้องฝึกสมาธิที่ว่าใจไหลแล้วรู้เช่นพุทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้แล้วได้สมาธิตั้งมั่นได้สมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูจะเห็นว่ากายกับใจเป็นโคจรกันกายกับใจเป็นคนละอันแล้วใจเป็นคนดูอยู่มันจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีมันไม่ใช่การคิดนะมันรู้สึกเลยมันเป็นการที่จิตเนี่ยเข้าไปหมายรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะของรูปของนามไม่ใช่การคิดแต่เป็นการที่จิตมันเข้าไปรู้สึกเข้าไปหมายรู้นะตัวนี้เป็นเรียกว่าสัญญานะเป็นการหมายรู้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นดูซ้ำๆๆนะนานๆไปจิตมันได้ความรู้ถูกขึ้นมามันสรุปได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรือเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบ้างในจิตใจบ้างเวลามันเกิดในร่างกายเราก็เห็นว่าความสุขความทุกข์กับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะเป็นคนละส่วนกันความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาอยู่ในร่างกายเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้แล้วใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะไม่จะดูกายนะก็มีใจเป็นคนดูนะจะดูเวทนาก็มีใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ทรงสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะใจมันจะมั่วไปหมดหรืออย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยไม่ใช่ร่างกายด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยความสุขในจิตขณะนี้จิตเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆมี3แบบนะลองดูซิขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆไม่ต้องจงใจดูมันไม่ต้องดูยากขนาดนั้นมันแค่รู้สึกนะใครมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกข์อยู่ข้าวแล้วล่ะ เนี่ยก็แค่รู้สึกอย่างนี้นะใครเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้แต่ไม่ต้องไปหานะว่าใจอยู่ที่ไหนอย่าหานะแค่รู้สึกว่าร่างกายถูกรู้มันจะรู้สึกขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ไม่ต้องไปหาว่าไอ้ตัวรู้อยู่ที่ไหนถ้าหาแล้วจะติดสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็แก้ยากแก้กันแรมปีเลยนะหลวงพ่อเคยติดนะเสียเวลาเป็นปีเลยนะเนี่ยถ้าเราดูกิเลสรู้จักกิเลสไหมหรือความดีในใจความดีในใจดูยากเพราะไม่ค่อยมีให้ดูนะกิเลสนี่มีให้ดูทั้งวันเลยดูง่ายนะแล้วเห็นกิเลสกับจิตเนี่ยเป็นโคล่านกันความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะความโลภเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนี่เราหันดูอย่างนี้นะนี่พอเราแยกรูปนามได้แล้วนะเราเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยขันเราแยกได้แล้วนะถ้าแยกได้แค่อันเดียวคู่เดียวก็พอแล้วกายกับจิตแค่นี้ก็พอเวทนากับจิตก็พอนะกุศลอกุศลกับจิตก็พอนะคู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องแยกได้ทั้งหมดหรอกแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่มากพอแยกได้แล้วถัดจากนั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของมันนะเราจะไม่ใช่ดูปฏิบัตินะเพื่อจะดูตัวมันนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อดูร่างกายไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อดูตัวจิตแต่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายเราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ที่อยู่ที่จิตนะงั้นถ้าเราดูกายเราดูจิตแล้วก็เอาสติไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะที่เป็นสมถะคือจิตรู้อารมณ์อันเดียวเช่นรู้รูปอันเดียวก็เป็นสมถะนะรู้นามธรรมอันเดียวก็เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวนี้ต้องรู้ต้องแม่นนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนางั้นไปเข้าคอร์สดูท้องพองท้องยุบอะไรเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนาเห็นเท้าไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนานะต้องแม่นนะไม่งั้นทำไปกี่ชาติก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบเฉยๆนี่ดูกายกับดูจิตจะต่างกันมีจิตเป็นคนดูเหมือนกันแต่เวลาดูกายเนี่ยดูลงในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยดูเดี๋ยวนี้ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าร่างกายกำลังยืนเดินนั่งนอนมีคำว่ากำลังนะแต่ดูจิตเนี่ยโกรธแล้วโลภแล้วนะหลงไปแล้วสุขไปแล้วทุกข์ไปแล้วดูตามหลังดูกายเรียกว่าปัจจุบันขณะคือขณะนี้ดูจิตเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโลภการดูจิตไม่เหมือนดูกายดูกายดูได้เลยนะขณะนี้กำลังทำอะไรรู้สึกได้เลยแต่ดูจิตเนี่ยนะถ้าจงใจว่าขณะนี้จิตเป็นยังไงไปดูเนี่ยทุกอย่างจะว่างหมดเลยจะไม่มีอะไรให้ดูเลยนะจะว่างเปล่างั้นการดูจิตเนี่ยอย่าไปดักดูนะอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนค่อยรู้เอาตัวนี้สำคัญนะโกรธขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้โลภขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้สุขทุกข์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอานะค่อยๆรู้ไปทำไมรู้ปัจจุบันไม่ได้เพราะยังโกรธขึ้นมาเนี่ยขณะที่โกรธจะไม่มีสตินะเมื่อไม่มีสติจะไปรู้ได้ยังไงเมื่อโกรธไปก่อนแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นจิตที่มีสติมีสมาธิมันก็จะเห็นว่าจิตดวงก่อนเนี่ยโกรธจะเห็นตามหลังไปเรื่อยๆนะแต่ต้องเห็นเร็วๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธเนี่ยไม่พูดเรื่องวิปัสสนาแล้วล่ะนะอย่างนั้นหลงโลกไปตั้งนานแล้วไปเกิดตั้งหลายรอบแล้วงั้นดูต่อเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาก็รู้สึกขึ้นมาอ้าวโกรธแล้วโลภแล้วยินดีแล้วยินร้ายแล้วรู้ไปรู้แล้วเราจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับมันดับไหมจิตโกรธมันดับตั้งแต่จิตรู้เกิดขึ้นแล้วจิตที่มีสติเกิดขึ้นจิตโกรธนั้นเป็นอดีตมันดับไปหมดแล้วมันไม่ยากเลยที่จะเห็นมันดับเพราะว่ามันดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันดับไปก่อนแล้วเลยแวบแล้วก็รู้เกิดแวบแล้วก็รู้เกิดเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าทำมากๆนะเราเห็นว่าจิตรู้เราก็รักษาไว้ไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้ด้วยจิตโกรธจะห้ามมันก็ไม่ได้จะไล่มันก็ไม่ไปนะจะรักษาไว้ก็ไม่ได้มันมาแล้วมันก็ไปเองนะสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าจิตทุกอย่างอ่ะนะทั้งที่ดีและเลวนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับนะหรือจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเราค่อยๆหันดูถ้าเราเป็นพวกขี้โมโหเราก็ดูแต่จิตรู้นะกับจิตโกรธนั่นแหละถ้าเราเป็นพวกขี้โลภเราก็ดูจิตรู้กับจิตโลภนั่นแหละนะถ้าเราเป็นพวกฟุ้งเก่งนะพวกจิตหลงเก่งแล้วก็มีจิตรู้กับจิตหลงเรียนคู่เดียวเรียนคู่เดียวพอแล้ว ถ้าเข้าใจจิตหนึ่งคู่นี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจะเข้าใจเองตัวนั้นเป็นตัวปัญญาค่อยๆฝึกนะไม่ยากหรอกไปฝึกเอาไปกินข้าวไปวัวแต่สอนเรื่องสมาธินะเรื่องปัญญาเลยสั้นจุดจู่ไปหน่อย แต่ว่ามันสะท้อนนะว่าคนฟังเป็นแบบไหนว่าสมาธิยังไม่ค่อยพอต้องฝึกไปกินข้าวนิดหมดนะครับ